Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Probabilistic Robotics ay isang teknikal na aklat sa robotics, artificial intelligence, at statistical inference. Inilathala ng MIT Press noong 2005, isinulat ito ni Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, at Dieter Fox, at bahagi ng Intelligent Robotics and Autonomous Agents series. Ang paksa nito ay isang pangunahing problema sa mga mobile robot. Paano kikilos ng maasahan kapag hindi tiyak ang posisyon nito, maingay ang sensor, at hindi ganap ang kaalaman nito sa kapaligiran. Sa halip na umasa sa iisang siguradong sagot, itinuturo ng aklat ang paggamit ng mga posibilidad upang kumatawan sa iba-ibang posibleng estado ng robot at mundo nito. Pinag-uugnay nito ang bias filters, localization, pagmomodelo ng sensor at galaw, mapping at simultaneous localization and mapping o SLAM. Akademiko at matematikal ang anyo nito, may mga derivation, pseudocode, ehersisyo at pagtingin mula sa praktikal na paggawa ng robotic software. Layunin nitong magbigay ng magkakaisang pundasyon para sa perception, pagtatantiyan ng estado at navigation sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kawalan ng katiyakan ang sentrong problema ng tunay na mobile robot. Ipinapakita ng aklat na ang robotics sa tunay na mundo ay hindi simpleng usapin ng pagsunod sa eksaktong utos. Ang mga gulong ay maaring dumulas, ang motor ay hindi laging pareho ang tugon, at ang mga lidar, kamera o range sensor ay may ingay at maling pagbasa. Kahit may mapa ang robot, maari pa rin itong malito kung saan ito naroroon. Dahil dito, hindi sapat ang sistemang nagsasabing nasa isang tiyak na lokasyon ang robot, mas makatotohanang sabihin na may ilang posibleng lokasyon ito na may magkakaibang antas ng paniniwala. Ito ang mahalagang pagbabago ng pananaw sa probabilistic robotics. Ang estado ng robot, tulad ng posisyon, direksyon o mapa, ay itinuturing na hindi tiyak na variable. Ang layunin ay hindi burahin ang uncertainty sa pamamagitan ng sobrang tiwala sa sensor. Sa halip, sinusukat at ina-update ito habang may bagong obserbasyon at kilos ang robot. Mahalaga ito sa mga sitwasyong may hindi perpektong kondisyon gaya ng autonomous na sasakyan, robot sa bodega, o panloob na service robot na dumaraan sa masikip at pabago-bagong lugar. Sa ganitong batayan, ang libro ay hindi lamang listahan ng algorithm. Nagbibigay ito ng paraan ng pag-iisip kung paano pagsasamahin ang hindi ganap na datos. Ang pagiging maaasahan ng robot ay nakasalalay sa kakayahan nitong kilalanin ang limitasyon ng nalalaman nito at kumilos ng may maingat na pagtatantiya. Ikalawa, bias filters ang isang balangkas para pagsamahin ang kilos at sukat ng sensor. Ang bias filter ang pangunahing matematikal na balangkas na nagdurugtong sa maraming bahagi ng aklat. Sa bawat sandali, may dating paniniwala ang robot tungkol sa estado nito. Una, ina-update nito ang paniniwalang iyon gamit ang motion model o ang tantiyang epekto ng ginawa nitong pagkilos. Halimbawa, kung umusad ito, inaasahang magbabago ang posisyon, ngunit may kalabuan dahil sa mekanikal na error. Pagkatapos, gumagamit ito ng sensor model upang ihambing ang inaasahan nitong mababasa sa aktual na sukat ng sensor. Kung ang bagong sukat ay tugma sa ilang posibleng lokasyon at hindi tugma sa iba, tumataas ang paniniwala sa mga lokasyong tugma. Ito ang recursive state estimation. Hindi kailangang itago ng robot ang lahat ng nakaraang raw data upang magsimulang muli sa bawat hakbang. Dinadala nito ang kasalukuyang belief distribution, saka inaayos ito gamit ang bagong galaw at bagong obserbasyon. Dahil dito, ang proseso ay angkop sa tuloy-tuloy na operasyon. Mahalaga ang paliwanag ng aklat dahil ipinakikita nitong magkakaugnay ang localization, tracking at mapping sa iisang lohika ng probabilistic inference. Nagkakaiba man ang representasyon at approximation, pareho ang tanong, ano ang pinakamakatwirang paniniwala matapos isaalang-alang ang dating kaalaman, utos ng paggalaw, at ebidensya mula sa sensor. Ito ang nagbibigay ng disiplina sa pagdidisenyo ng robotic system. Ikatlo, particle filters at Monte Carlo localization para sa maraming posibleng lokasyon, isa sa pinakakilalang praktikal na paraan sa aklat ay ang particle filter, na ding nagamit sa Monte Carlo localization. Sa halip na ilarawan ang paniniwala ng robot sa pamamagitan ng isang komplikadong tuloy-tuloy na formula, gumagamit ito ng maraming sample na tinatawag na particles. Bawat particle ay kumakatawan sa isang posibleng estado, halimbawa isang posisyon at direksyon sa mapa. May timbang ang bawat isa batay sa kung gaano ito katugma sa sensor reading ng robot. Kapag gumalaw ang robot, ang mga particle ay inililipat ayon sa motion model at sa inaasahang error ng kilos. Kapag may bagong sensor data, mas tumitimbang ang mga particle na mas kapanipaniwala at nababawasan ang impluensya ng hindi tugma. Sa resampling, mas maraming bagong particle ang kinukuha mula sa mga malalakas ang timbang. Sa paglipas ng panahon, maaring magtipon ang mga particle sa mga posisyong pinakamalamang na kinaroroonan ng robot. Ang lakas ng pamamaraang ito ay kaya nitong humawak ng maraming magkakaibang posibilidad. Mahalaga ito sa global localization kung saan hindi pa alam ng robot ang panimulang lokasyon at sa kidnapped robot problem kung saan bigla itong nailipat sa ibang lugar. Hindi ipinapangako ng aklat na laging mura ang computation o automatikong tama ang resulta. Ipinapakita nito na ang kalidad ng motion model, sensor model at bilang ng particles ay may direktang epekto sa bilis at katumpakan ng localization. Ang SLAM ay sabay na pagtatantiya ng lokasyon at pagbuo ng mapa. Tinatalakay ng probabilistic robotics ang simultaneous localization and mapping o SLAM bilang problema kung saan ang robot ay kailangan malaman ang sariling lokasyon habang binubuo rin ang mapa ng hindi pagganap na kilalang lugar. Mahirap ito dahil magkaugnay ang dalawang tanong. Para makagawa ng tamang mapa, kailangang alam ang pinanggalingan ng mga obserbasyon. Ngunit para malaman ang lokasyon, kailangan din ng sapat na mapangpaghahambingan. Ang probabilistic na pagtingin ay nagpapahintulot na tantiyahin ang lokasyon at mapa ng magkasama sa halip na ipagpalagay na tiyak na ang isa bago lutasin ang isa. Tinutukoy ng aklat ang iba-ibang paraan ng representasyon at approximation para maging posible ito sa computation. Kabilang sa mahahalagang ideya ang paggamit ng landmark observations at ang FastSLAM, isang particle-based na pamamaraan na naghihiwalay sa sampling ng trajectory ng robot at sa pagtatantiya ng mga katangian ng mapa sa ilalim ng mga kondisyong ginagamit nito. Practical ang implikasyon nito, ang robot na naglilibot sa gusali, bodega, o ibang malawak na lugar ay hindi dapat umasa sa perpektong paunang mapa. Maari itong matuto mula sa obserbasyon habang patuloy na inaayos ang pagtatantiya sa dating dinaanan. Gayunman, nililinaw ng paksa na sensitibo ang SLAM sa sensor association, error sa galaw, at computational na limitasyon. Hindi sapat ang simpleng pag-ipon ng readings, kailangan ng maingat na probabilistic na pag-ugnay ng mga ito. Panghuli, pinagdurugtong ng aklat ang mahigpit na matematika at implementasyong pang-robotic software na iba ang aklat dahil hindi nito inihiwalay ang teorya sa paggawa ng sistema. Ang mga algorithm ay ipinapaliwanag sa pamamagitan ng mathematical derivation, ngunit sinasamahan din ng pseudocode, mga halimbawa practitioner-oriented na talakayan, at mga ehersisyo. Mahalaga ang kombinasyong ito para sa mambabasang kailangang umunawa hindi lamang sa resulta ng isang algorithm, kundi sa mga palagay na dahilan kung bakit ito gumagana o pumapalya. Halimbawa, ang isang probabilistic method ay nakasalalay sa mga modelong pinili ng designer. Ang motion model ay dapat kumatawan sa makatwirang error ng platform. Ang sensor model naman ay dapat makilala ang posibilidad ng tamang sukat, ingay at minsan ay mga pagbasa mula sa hindi inaasahang bagay. Kung mali ang mga palagay na ito, maaring maging formal at elegante ang computation ngunit mahina pa rin ang aktual na performance. Kaya binibigyang halaga ng libro ang pagbalanse ng katumpakan, computational cost at pagiging matatag sa totoong kapaligiran. Ang estilo nito ay angkop sa graduate level na pag-aaral at seryosong engineering work. Hindi ito mabilis na gabay para sa baguhan na walang pundasyon sa probability, linear algebra at algorithmic thinking. Ngunit para sa may ganitong paghahanda, malinaw nitong ipinakikita kung paano isinasalin ang statistical reasoning tungo sa software na tumatanggap ng sensor data, nagpapanatili ng belief, at nagde-desisyon sa ilalim ng uncertainty. Bilang pagtatapos, ang probabilistic robotics ay pinakamainam para sa graduate students sa robotics, artificial intelligence, computer science at electrical engineering, pati sa mga engineer na gumagawa ng mobile robots, autonomous navigation, mapping o sensor fusion. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang may sapat na pundasyon sa probability at nais umunawa sa dahilan hindi lamang sa paggamit ng mga algorithm. Hindi ito aklat na nakatuon sa modernong software library o sa mabilisang tutorial. Ang halaga nito ay nasa matibay at sistematikong paliwanag ng mga prinsipyong nasa likod ng localization, tracking, mapping at SLAM. Sa praktikal na antas, tinutulungan itong magdisenyo ng system na hindi agad nagtitiwala sa isang sensor reading at marunong magtimbang ng magkakasalungat na ebidensya. Sa intelektual na antas, inilalagay nito ang maraming tila magkakahiwalay na problema sa ilalim ng iisang balangkas ng Bayesian state estimation. Dahil dito, mas madaling makita kung aling bahagi ng isang robotic pipeline ang dapat baguhin ang modelo ng galaw, interpretasyon ng sensor, representasyon ng belief o approximation na ginagamit. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil sabay nitong ibinibigay ang theoretical na lalim at ang landas tungo sa implementasyon. Ang mga derivation ay hindi iniiwan bilang abstraktong matematika at ang pseudocode ay hindi inihaharap na walang paliwanag sa mga palagay nito. Bagaman mula 2005 ang publikasyon, nananatiling mahalagang sanggunian ito dahil ang sentral nitong aral, ang maingat na pangangatwiran sa ilalim ng kawalan ng katiyakan ay pundamental pa rin sa autonomous systems. Kung gusto mong sumuporta Sebastian Trun, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.